Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Komið sælir kæru hlustendur út af sögu Markús Þórhallsson hilsar ykkur og tekur á móti gesti, aufúsu gesti Hreiðari Hermannssyni hótel og framkvæmdastjóra Strakta hótel sem er þetta í Rangárvallasýslunni eða hvað? Velkomin, gaman að sjá það Hellu, á Rangárvöllum
Já, það gott að vera
Já, gott, já, gott að vera þar Það gott svæði
Það fínt svæði, það svona sem að segir besti staður á Suðurlandi Rangárvallasýslandi með tilliti til þess að það svona helstu náttúruperlur eru þannig á báða vegum cirka klukkutíma fjallað ef maður skannar frá Hellisheiði til Víkur í Mýrdal
Já, fallegur svona klukkutíma hringur í allar áttir
Allar áttir og þú sérð mest og ferðast sem minnst sem er mikilvægt varðar kolefnisporið
Já
og náttúruna sem er í fyrsta sæti alltaf hjá flestum orðið
Einmitt, margir velta þessu mjög fyrir sér
Já, og við veltum því mjög mikið fyrir okkur á alla vegu því að við bara að dæmin sanna það að því minna sem þú ferðast í vélknum og aukutæki því grænni ertu og því grænni sem við erum því betri erum við
Já, og svo það líka bara svo holt fyrir okkur að ganga út í guðsgrænni náttúrunni og handa okkur súrefni og allir þessum náttúru ilmi
Þeir kunna vel að meta til allir alltaf sérstæðlega asíubúar því að þetta svona líkar á þorpi heldur en hóteli.
Já, já.
Þetta samastendur af 16 byggingum, 161 herbyggi.
Já, þetta orðið svona
370 manns í rúmum.
Já.
Og svo, já, aðalbyggingu sem með alla þjónustu veitingar og eldhús, tvö eldhús og bistró og allt þar á milli.
Já, þá sem þetta.
Og það svona... staðsetningin og hún betri heldur við heldum og hún alltaf stimpla sig alltaf betur og betur inn vegna þeirra upplýsingar sem fólk nú loks að fara að trúa það sé að það með ekki gera það sem hann sýnist við náttúruna eða það sem við lifum í og þar að leiðandi þetta bara alltaf betri að setningdæðin fyrri
Já, það ekki?
Það þannig og þannig hefur það gengið einlega frá upphafi.
Já, talandum upphafi, hvað er þið búin að vera lengi að?
Opnum formlega fyrsta júli 2014.
Já, það komið 5 ár.
Já.
Rétt rúm
5 ár. Og það sanna sig að þetta sem sagt er toppstaðsending. Tilbreyting frá öðrum hótelum ólöstuðum, tekið fram. Ég með 5 herbía típur.
Já.
Þannig að fólk getur valið allt frá sem sagt standard herbíu og svo það superior hérna stúdíóíbúðir og svo þriggja herbíaíbúðir og svo svítur.
Já, þannig að þetta er bara öll flóran, þú getur bara valið nákvæmlega það sem að þú vilt eða þú þetta vilt. Það fólk vil lísta hjá okkur.
Og það er sínt sér núna aldrei eins og þess ári ég hélt á tíma að maður hefði verið með vitlisugun sem að gerir
það getur gestundum á bestu bæjum
að vera þar að sé að vera við, ég með skali sé 24 stúdíóíbúðir en á þessu ári sérstælega þetta að koma fram miðjan júní hefur aldrei verið jafn mikið bók og það er búin að vera allar þær íbúður búin að fulla svona af og til frá miðjum 17. júní eitthvað svo leis það er að sé að það er eitthvað breytt við það breyttir hérna, viðskiptavinnir sem koma
Já, er það ennþá mest útlendingar eða hvernig?
Já, en samt hefur allt, það er talsvert mikið af Íslendingu og miklu meira heldur maður held að veri, bara venjulegur Íslendingur að ferðast bara hjón eða hjón með börn.
Líka ákveðin tilbreyting í því að fara bara skjótast eina nótt
og... Heldur betur.
Og svona aðeins að hvíla sig frá amstrinu.
Sumir eru fasta venju, þeir eru að koma annað og þriðja ári til okkar, byrja sumafríði þarna segir.
Já, sumir gera þannig blega.
Já, þannig að það er gaman að því.
Já. Og þið bjóðu þarna upp á, eins og sagði, þetta er bara orðið eins og lítið þorp.
Já.
160 íveru staðir.
Já.
Og, en hvernig var það þeirri byrjuðu? Hvað voruðu með mörg herbyggi þá? Manstu það?
Byrjuðum á 136.
Já.
Og svo bara, maður verið svona bæta við og stækku síðast núna í vor.
Já, bara svona í róli hittunum.
Já, bara í róli hittunum. Já.
Sígandi lukka best.
Sígandi lukka best og hérna, það er svona, plönnin er að fara í svona 350-400 herbyggi.
Já.
Og það er alltaf ræðst bara að markaðsaðstæðum og þá bætt við 20-60-40 herbyggjum þegar mann sýnist markaðurinn þurfa á því að halda.
En hvernig gengur það til dæmis þú með lítið þorp í raunni og þetta þarf að byggja þessi herbergi.
Já.
Er mikið óneið af því að þurfa gestir sem koma eitthvað af ágjur af uppbyggingunni?
Nei, í fyrsta leið gerir maður það að vetralægi.
Já, það er mynd að gera.
Já, og þetta er byggt í, þá byggir maður í þorpunum þeim sem er ekki búið í, sko. Og þannig að það hefur engin áhrif.
Nei, trublar engan.
Og ég kom með mjög stóra lóð 34.000 fermetra lóð og er að fá viðbót við hana þannig að svona tryggja maður hafi fyrir það sem stendur til að setja upp sko.
Já, einmitt, og það þetta frábært og allt í sátt og sammyndi við heimamenn, eru þið ekki mjög, bara glaðir að hafa ykkur?
Aldjör, mjög, það getur ekki betra verið.
Nei,
aldjörlega.
Lásamlega sambíli.
Já.
Já. Og þetta þetta innspýting fyrir svona sveitafélag að fá svona margt fólk.
Já, það mjög mikil innspýting sko, það koma kannski 56 til 58.000 manns á árinu.
Já.
Og þeir náttúrulega versla ekki bara við okkur, þeir versla líka við fólk sem með rekur hestalegur og eitthvað bíla og böggi bíla og veitingastaði og búðir og margir fari í búð sem hann að fari sund og allt mögulegt, þannig að þetta styrkir alla plús að sko aflegðunar hjá öðrum eða hjá iðnaðmönnum, rafvirkjum og allt sem þarf að nota það náttúrulega mjög mikið í kringum svona starfsemi.
Og þetta sýnir raunlega svona ykkar litla dæmi sem nú kannski ekkert smátt en það svona í svona heimsvísu ekkert risavaxið.
Nei.
Þetta sýnir bara hvað ferðaþjónustan hefur mikil áhrif og jákvæð áhrif.
Já, hún hefur náttúrulega meiri áhrif heldur en nokkuð annað hefur haft á atvinnustæðar sem í hér á landi og því var það mjög slæmt atrið sem gerðist þegar hérna VAR náði ekki að lifa af.
Nei, mjög sorglegt. Mjög sorglegt dæmi.
Mjög sorglegt dæmi og sérstaklega þegar maður hugsa til fólksins sem var nýbúið að mennta sig til þess að vinna við þetta. Flugmenn búin að kosta sig í 15 miljón króna nám.
Já.
Og það voru fullt af pörum þetta sem að kannast við og þekkti og allir missa vinnuna. Og það hefði verið ódýrir peningar að leggja þeim lið til að lifa af og gera fyrirtæki sölu hæft seinni part á þessu ári.
Já, hefði ríkið bara átt að gera það?
Já, alveg ekki spurning, sko, því þetta algjöri smáur og hvort sem voru 5-10 milljara sem þurfti þess að halda félaginu á lofti því að þeir voru að fara inn í high season og vélarnar voru bókaðar, 90% bókanir á vélunum, 400,000 farþegar og láta þetta synda fram hjá það alveg það rosa sorglegt dæmi sko.
Og ég einmitt heyrði í manni sem að tengist nú þessu félagi hann sagði að ríkið hefði einmitt átt að gera þetta vegna þess að þessir milljarðar hvort sem voru 5 að 10 þetta eru ekkert margir mánuðir í skatttekjum af öllu þessu fólki sem var að vinna hjá þessu félagi til dæmis.
Það er svo lítið að það var alltaf hægt að tala það eins og svo bara hugsaður fólk sem er að vinna og skaffar alltaf sem margfældis áhrifin og það borgar í lífir í sjóðun og en nú það það bil helmingun að þessu fólki ennþá.
Já.
Topp fólki er ennþá á atvinnuleysisbótum og þar streyma peningarnir út og það er alveg ótrúlegt að þetta skildi bara vera látið tækifæri skildi vera bara sent út í hafsauga.
Var það skammsýni?
Aldjúr skamsýmni og kannski eitthvað fleira sem að maður vill ekki segja frá.
Nei,
í því.
Ekki beinni útsendingu.
Ekki beinni útsendingu. ég trúði aldrei að þetta látið fyrir svona.
Nei.
Því að þarna er náttúrulega svo mikið af afburðar fólki, ungu fólki sem var aldjúrlega á réttir leið í að halda landinu í þessu góða ástandi.
Já.
En fá ekki tækifæri til þess og vera að spá í jafn litlum fjármunum eins og þarna var við að tala
Já, þó að mörgum finnist 5-10 miljardar hljóma eins og einhver reiðin að býst og ef maður rætti hann reikningum þá liði manni nú ágætlega.
Jú.
En svona í stóru myndinni þá er það ekki, tapið er meira.
Já, það er margfalt meira, sko.
Já.
Það er náttúrulega bara, og svo er veskot þegar er minkandi túrismi, eða svona, það er náttúrulega fækkar það bara, og ég er ekki að segja, það er ekki tættulegt við það, annað en það er eitt sem er við að sko, það er sjálfvirku auglýsing í ferðamennu, þegar flestir eru ánaðir, sko, við vitum það, þessi að þetta var dýrt, eða þetta var þessi virði, og það er það sem skiptir máli, og það er alveg hár rétt að landið er of dýrt í dag, sko, en það getur verið að það sé nú til að ferðamennu sem vilja samferðast, En nú leiðu ferðamönnum fækkar, þá fækkar þeir sem tala vel landið.
Já,
Já, þeir eru bara, það margfeldis áhrifum til þess að fjórsinnum fjórir og sextán og svo framvegis.
Já, þessi ókeypis auglýsing sem einmitt, í svona hálfgjörum veldisvexti. Já,
a, hún í veldisvexti, algjörum.
Og þegar,
þegar höggi verður þá voru fólk svona svegt af að búa að kaupa ferðina og það búa eða í þetta öllu svona því sem að það vildi og það þarf að fá endur greitt og allt þetta hér og þannig að þetta risa skandal.
Já og að því að við erum mannleg að þá verður þetta svolítið svona Íslandi að kenna
já,
og
já.
Ísland verður pínu ómögulegt já. Í allaveg smá stund hjá þeim sem að lentu illa í þessu. Mistu að ferðinni sinni
og að því þetta var náttúrulega ekki eina óhappið sem varð í flugresti hér á land á þessum tíma sko.
Nei.
Og þannig að ég heyrði það Ég kynnti mér heilmikið flugmálinn þannig að í ákveðin tíma en svo var það bara sent fyrir nú lætum maður sumarlíða og sjá hvað kemur út úr því.
Já. Það var einhver hugmyndi hjá þér og þínum að ég vil að fara inn í eitthvað svona rekstur eða hvað?
Já, það var skoða alveg fullir í alvöru en það var bara ofstuð tími til þess að ná sumarinu þannig að það að því að félagi hverfa af sjónarsviðinu en svo bara verið haldið áfram það sem frá að horfi núna í haust ekki nema verði komin önnur félög inn á markaðin sem maður að vona, ekki reist náttúrulega
og það það sem, sko, þetta flugrekstur þannig að þetta ekki eins og að keira rútu eða sinn ein fólksbíl að þú getur stokkið upp í hann og keirt að stað hvert sem við langar svona almennt en flugrekstur, þetta háls ás skipulagning fram í tíman upp á flugleiðir og annars líkt og leifi og þess að
prósess þannig séð, sko en það er vísað að Og hérna, já, það ýmsa leiðir því sem að sá svo sem, en þetta allt tekur þetta vikur á mánuði.
Já, og einmitt að útvega vélar líka og annars líkt og sama tíma að þetta var að gerast, þá var líka orðin hörgull á vélum í heiminum vegna þessa Boeing Vessens.
Já, það er nú til mikið af vélum, en sumt að mér og dýrar í rekstri og eldsneytis fyrir ekkar og svo leysi, en mér var búið fullt af vélum.
Já, fullt af vélum. Til.
Já, vítt og breytt í Evrópu og Bandaríkjunum.
Já.
Og það virtist ekki vera hörgull og hérna, en það var aftur annað sem stóð í veginn þannig að menn voru svo hrættir við þessa kyrrsetningu á vélinni hjá VR, að það er náttúrulega koma strax fram kröfur og það er það að leggja fram ábyrðir fyrir öllum vélum sem ætti að snerta land á Íslandi, þar væru hérna sér ábyrðir út af þessu máli sem fór þarna stað.
Þannig að þetta var vond auglýsing á svo marga lund?
Hún var í Ísa slæm, sko.
Já.
Það er eitt að sem tekur ákveðin tíma af afmá eftir þetta skandal, sko.
Já.
Og hérna, hverjum sem það er að kenna þetta, en það var mjög vont mál.
Ítla haldið á málum.
Já, manni finnst
það
nú.
Það er svona lítur þannig út.
Það lítur þannig út, allavega fær vélinn svo að fara af landi brott núna.
Já.
Og Ísa, við hefur náttúrulega verið í þröngri stöðu með þetta máls í sjálfum sér, sko, en ég skil nú ekki að hver vélinn var ekki sleppt og laða fram tryggingar á móti heldur en halda vélinn utan vinnu sko því að það dýrt bug.
Já og getur jafnvel kallað á eitthvað meira vesen.
Já.
Jafnvel bóta kröfur.
Já.
En þið fóruð ákveðið að fara ekki þessa leið og einbeitið ykkur áfram að hótelinu í bíli að með skosti.
Í bíli.
En þetta alveg nauðsynlegur hluti af því við erum eyja, menn setjast ekki mjög illa upp í bílinn sinn og bruna eingað. Þó sé nátt að taka ferjur og annars slíkt að þá flugið aðall samgönguæðin.
Já.
Og hingað og það sama hvernig maður kemur í heiminum. Leið og fólk, hvort sem var hótelum að veitingastöðum í verslunum kemst að því að maður frá Íslandi, þá kemur yfir alltaf sama já þanga langa mig svo óskaplega að fara eða þanga fór vinur minn og ég ætla að gera það líka eða eitthvað í þess áttina þannig að Ísland ennþá ofalega í hugum fólks
það mjög ofalega og það mjög margir sem segja sko, ég þanga þér í ákveðinni að fara og við ætlum að fara næsta ári
einmitt,
og
það er
náttúrulega margir sem mest á óöryggið hér í dag er það að þegar einn flugrekandi sem með tæp 70% af öllum markanum að það náttúrulega alveg óásættanlegt með allt öryggi sko bara ferða heildsalrar eru náttúrulega farin að velta því fyrir sér bara hvað gerist ef að það lendir í einhverjum erfileikum og sko þú veist menn ef fólki fara að hugsa það bara í fullri alvöru hvort ef að kemur ekki fleiri flugreikundur inn á markaðin og deila þessum hluta þarna í ykkur á 2-3 hluta 20-35% að þá var þetta mjög slæmar hérna horfur, það var að segja stins ver
og fyrir þennan gríðarlega mikilvæga þátt atvinnulífsins, því að hvað hefur ferðaþjónustan vaxið mikið á síðustu kannski 5 eða 10 árum eða kannski, ég er ekki frá 2011 eitthvað svona sem að þetta byrja
það er náttúrulega sko það fer náttúrulega bara úr ykkur, ég maður ekki 500-600.000 mann sko yfir 2,3 milljónir á síðast ári og verður sjálfst svona 1900.000 í ár
Já.
Og þannig að það ekki gott að það herpist meira saman heldur en þetta það bara upp á afkomu þeirra sem eru í þessum rekstu og það rétt við það að þú þessi sveiflur í honum en það sé mikil áhætta eins og fólkin í því að samgöngur séu svona ekki á nógu breiðum grundvelli eins og þegar VAR var með, þá voru þeir með 34, hinn með 36, 8 eitthvað svona eins, mjög fín hlutföll og svo allir hinn félugin því að þó að séu mörg félug sem fljúga hinga, menn vitna oft í það að séu 26, 8 fyrir dag sem fljúga hinga að þá eru þeir náttúrulega fljúga á bestu tímun og hverfa svo þegar hallarhundan fætt og það ekki gott
Nei.
Því að þetta var í sjálfum sér í mjög góðu standi eins og þetta var þegar þessi tvö íslensku félug voru hérna inni líka Það er vont að fá sko ójafnvægi í mjög mikið ójafnvægi því að hann alltaf bara ef til eins og maður segir passlegt af flugsættum á þá normalverðum að þá alltaf bara meiri aðsókna landinu og það ekki verið auðvitað og þá verið óti eða sko þá verið auðveldar að marka setja landið því að það nóg að vera með íslenska krónur sem svona eins og hálfgerðir svona matadorpeningar sko þetta nú bara núna á hvað frá 2017 sko þá króna búin að fara úr 112 krónum evran yfir í 142 á tímabili og svo allt innu í fyrirnótt fór hún niður í 134 eða 5 krónur og þetta er jú sem ég að borga með þessum peningum skilur og þegar ég fæ allt innu 20% færri krónur fyrir evruna að þá náttúrulega bara veitu hvað hvernig á að gera ráð fyrir þessu öllu þegar því að allir að gera plön þess ég geri hérna, ef við leggjum fram hérna, skal ég sér, verðlista til allar stæðstu aðelina og reyndar allar enn sérstæðar stæðstu aðelina tvö ár fram í tíma, þeir eru konur út núna til 2021, sko, öll verðin og ég seti ykkur verð á það, en þeir hluti það svona 55% af sölun er í íslenskum krónum í dag 45 er í evrum og ég var með þetta í 60 og tíðan bleið, sem sagt, ellendu gjaldmiðina, svo þegar króna fór að veikjast þá vildu við sétunandi skipti yfir íslenska krónur og þetta kostar fleiri tugi milljóna fleiri tugi milljóna bara hjá strakta á ári að finna út úr þessum gjaldmiðlamálum. Það er bara störf sem bara í því að leysa það snúa þessu yfir í íslenska og yfir í evrur og kaup og selja gjaldirir. Þar eru tugu milljónur líka.
Og það er mjög undanlegt að horfa á þessar sveiflur og núna bara að þú nefndir bara undanfarnar 2, 3, 4 dögum þá allt í einu er krónan að styrkjast talsvert.
Já, og það verður ekki annars sjá rökin á bak við það. Ég held að sé engin rökan að menn eru bara farnir að kaupa meira krónu núna.
Hlýtur að vera. Það er ekkert að gerast.
Já, það er eitt náttúrulega í því að það er náttúrulega allt og háir vextir í landinu og það er að bjóða hérna ríkistryggð skuldabréf.
Já.
Og það erlendir aðeinslega verðist vera mest sem að kaupa þessi skuldabréf, að þeim fyrst vextnir svo ótrúlega háar sem og ríkistriðir. Og þá streymir náttúrulega inn peningur og ef að þeir hafa keypt eitthvað bunka af bréfum núna, þá getur krónastist tímabundið en þetta allt falsk og svo þetta inn og þá fer þetta út aftur og þá hreinur hún. Og þetta er bara matatúr.
Og það mennir að leika sig þá að vaxtað mununum og gengist mununum eða hvað?
Já, þetta alltaf þegar ég verið að spila þetta tvennt, sko, og svo þegar hérna hún að fara þá og náttúrulega drífa með þessu út aftur, sko, því að ég veit alveg það viss höft og vissa bindingar, en það er ekki nærri því nægar til þess að halda móti svona okkur vöxtum.
En fyrir svona fyrirtæki eins og þitt og bara þá geti þá bara verið þetta milli yfirfæri það á flest önnur í landinu, væri þá best að skipta gjaldmiðil, svo við förum allavega þangað?
Það er alltaf engin vafið, það getur engin verið með staka gjaldmiðil sem er vitrænt, þú getur verið með gjaldmiðil en það er ekki vitrænt að halda út í svona gjaldmiðil, það verðist aldrei vera samstæð það en það reiknislega hægt að ganga út frá því að það hægstæðast að vera með gjaldmiðil sem fylgir öðrum gjaldmiðlum.
Já, festan með einhvern stærri.
Það er náttúrulega bara, þetta er bara, ég ætla ég að segja orðið yfir þessa villir, sko, að reyna að halda þessu úti. Því að ef að við svona segja bara samhliða því að við skiptum landinu í tvennt bara þessi í Bandaríkjunum og þetta veri eitt fylki veri með evru og svo veri hitt með íslenskar krónur. Hvað heldur að myndi vilja að margir koma yfir múrin? Ef þú verður að stjórna landinu með íslensk krónu og ég verður með evrunar, það verður ekki margir eftir í þínu landi eftir svona 5 árin. Ef ég verður með evru vext og ég verður með evru, þú verður aldrei að skipta, þú verður aldrei að borga fyrir skipti minn og þú verður með frjálsan innflutning og útflutning eftir bara eins og gengur og gerist, þú mátt vesla í búðum.
Já.
Það eru ekki margir eftir heima hjá þér eftir 5 árin.
Ég sætti sennilega bara á krónubunkanum mínum einn. Mögulega. En þetta
það er rosalegt dæmi að skuli ekki nást að því að þetta er ekki hagur neins nema bara spákaupmanna.
Nei.
Engin annar hagnars. Ég get hagnast þinn daginn að ég fæ ekki greita stóra summi í evrum og næsta þá tapaði öllu plús.
En þú ert ekki neitt spákaupmennsku, þú ert bara reka hótel.
Ég bara reka hótel. Og það stendur náttúrulega að startaður og hótel á orðstöðan við kirkjubæklustur og það svona bara í fullum gangi, ég bara á loka punktinum að það fara á staðskóð og það þannig að þetta bara náttúrulega mjög fína rekstra reyninga úr því að þetta komið svona yfir 120-130 herbíi.
Já, það skapar líka ákveðin stöðuleika það ekki?
Aldrei stöðuleiki fyrir starfsfólk og fyrir rekstra aðeina því að það svo allt annað umhverfið eins og í dag þú var að reyða miklum peningum í markaðsetningu og hún alveg sama hvort og ert að markaðsetja 100 herbí eða 500 herbí og allt eftir því þannig að það bara hagkvæmni og svo það fínt fyrir nágrinn að fá stóra reyningar sem svona burðarásar fyrir þeir sem minni gistingar að geta bent á þá aftreying þar og matur og margir veitingastaðir og svo framvegis.
Og til að gera þetta auðveldar og skemmtilegra fyrir alla, þá væri kannski snjallt að tengja krónuna við eitthvað annað en bara eitthvað svona eitthvað hérnubil og
ég ætla bara rétt að vona það menn bara átt að segja á því að vera með gjaldmiðil sem getur notað. Því að sko gjaldmiðil sko þú sér það við að það bara gött frá runnu, það ekki íslensk króna henni ekki skiptar sko.
Nei, mitt.
Ah, og svo kallar maður þetta peninga
Já, ágætti til síns brúks og fallið seðlar
Ekki þetta þeim, en geta átt þetta til minninga bara
Mögulega, eða þá gert niður svo daninir að tengi þetta fast við eitthvað einhvern annan
gert niður,
aldrei sinni litlu krónu
já,
því að nú þú Danmörk og Danst það kerfi pínulítið
já,
svona heimsvísu þannig það þarf að finna einhver skynsæðan að lausna þessu
já.
Nú komin í seðlabókastjóri
já, það bara kemur maður í mann stað og báðir örugglega góðir sko.
Já. Og þið hjá strakta góðir líka við ætlum að halda áfram eftir augnablik en svona rétt áður en við gerum östust hlé Hreiðar Hermannsson er ekki rosana gaman að vakna á morgnana og byrja að þessu stúsi á hverju meins að deg?
Jó, annars væri maður örugglega ekki að því
Nei, það ekki löngu hættur að fara að hugsa eitthvað allt annað
Já, það er rosalega gaman.
Og þú segir okkur kannski hérna eftir og ætlum kannski að velta þér fyrir okkur hvernig þetta kom nú allt saman til. Af því að það er svo oft gaman að velta fyrir hvernig mönnum datni í hug að fara út í eitthvað svona bransa sem að hafa kannski verið að gera eitthvað allt annað og við kynnumst þér kannski pínlítið betur og þínum hugmyndum eftir smástund Hreiðar Hermannsson, hótel og framkvæmdastjóri Strakta hótel og höldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Innja Glæsibæ auglýsir. Útsalan í fullum gangi, Innja undirfataverslun, Glæsibæ, innja.is. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Vantar þig kranabíl, flutningur.is, sími 575-3000, 575-3000. Hvaða krem notar þú á hendur og fætur? Fótakrem frá Flexitol, sýnilegur árangur eftir einn dag. Útsölustaðir eru Apotek og Fjarðakaup. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Sturtuklefar, sturtuklefar, gæða vörur á góðu verði, innréttingar og tæki.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Heitir pottar, ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það ekki orðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítallinn tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítallinn, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granítallinn.is Íslandi landið, útvarpsögu.
þessi dagur, mikið hann skýr og fagur njótum. Gærdagurinn minning ein, á morgun kemur nýr með nýjum vonum. Í dag einmitt dagurinn, svo njótum þess að taka þátt í honum. Því sem hefur gerst við breytum eigi, ekkert fáum gert við næsta degi. Því er best að njóta þess sem lífið býður upp á sér hver dag. Enginn veit hvað átt hann hefur fyrr en þá að mista hefur frá sér. Enginn veit hvað framtíð ber í skauti sér, svo nú við skulum njóta. Allt er jú í heimi hverfur, látum ekki lífið burtu þjóta. Lifum því daginn í dag. Því sem hefur gerst við breytum eigi, ekkert fáum gert við næsta degi. Því er best að njóta þess sem lífið býður upp á sér hver dag. Njótum dagsins, njótum dagsins. Því er best að njóta þess sem lífið býður upp á sér hver dag. Breytum eigin, ekkert fáum gert við næsta degin. Því er best að njóta þess sem lífið býður upp á sér hver dag. Því er best að njóta þess sem lífið býður upp á sér hver dag.
Þetta eru strákar að sunnan, sunnleska hljónsveitin Ómar Diðriks og Sveitasynir og þetta var þetta afskaplega fallega country skotið heimilisiðnaðar pop frá Hellu og þar er hann Hreiðar Hermannsson með hótel, strakta hótel, búið að vera núna í ríflega 5 ár og horfa bara bjart sínir til framtíðar, er þetta ekki rétt hjá mér, Hreiðar?
Jó, það er ekki annað hægt, það er bara... Það hérna, það verið eins og maður segir, sígandi lukka er best og Já. Það búið að vera svona, það bara aukist, það fjölga fólki, engin stór stökk heldur jamt og þétt, það vísu á 2018 það lækkað 5% nýtingi þar á milli ára
Já.
Og það verður eitthvað svipuð í ár, en afkoman í mjög góðu standi og reksturinn í heildsinni að bara skila mjög góður afkomu.
Stíð valja til jarðar.
Já.
Það svo mikilvægt.
Já. Og það gott að vera með það í góðum balans og ég eftir að selja ákveðan hluta af vörunni með aukinni aðsókn.
Já, það nefnilega svo gott að vera að eiga svona pínlítið eftir fyrir,
fyrir þá síðusti. Eiga aðeins upp í hillunum,
Já,
veri ekki alltaf með tómarhilluna, það er svo gott að vita af því að þá er verið að gera rétt að hluti fyrst að er í góðu standi með að við þessa nýtingu og eiga hitt umfram.
Og er það ekki líka í sko, góð auglýsingurunni að það eru sumir sem ferðast þannig að þeir bara kannski panta sér herbergi bara svona á leiðsynni og þá er gott að hafa eitthvað upp í hillu handa þeim.
Já, einmitt.
Og það getur þetta.
Já, já
nákvæmlega. Það er bara duttið þannig að niður eitthvað flott og vilja þar vera bara.
Akkurat.
Og koma þá senna aftur líka.
Já.
En segðu mér, Hreiðar, hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvernig í ósköpunum datt þér og þínum já, í huga að fara út í þennan bransa?
Það er nú, sko, ég er búin að vera aðeins tengdur þessum svolítið lengi, sko, og það var alltaf verið svona Ég náttúrulega ég bara búin að vera í byggingastarfsemi frá fyrstu tíð, byggingameistari mennt og, og hef starfað algjörlega í því. En síðan ég búin að vera tengd úr gistingu, á samt þremur og startaði gesthús á Selfossi sem í ganginn og, og ég að gá samt termanni hérna, íbúðarhótel í Kaupmannahöfn í, í hérna frá 2007 til 2017 og þannig að maður hefur svona verið tengdur í.
Já. Núna, bæði beint og óbeint?
Já, já, bæði beint og óbeint, lét tekna rétt fyrir 200 herbí á hótel á besta staði í Köpin,
já.
Við hlýðin á Bella Center. Og en svo þegar hérna, þegar það fór alltaf hlýðina, þá var maður nú bara að pakka saman teikningunum.
Já.
Og hérna, en þetta fór svona aldrei alveg úr huganum að, að það væri rétt að gera þetta eftir hann.
Við skemmtilegu bransið það ekki?
Jú, mjög svo skemmtilegur.
Já.
Það var náttúrulega, og það, ef hann er skemmtileg, þá var meiri líkur á að fólk geri kannski rétt ásnið og hluti sem að kaupinnur vilja kynnast og þannig að þetta bara já, þetta mjög skemmtilegt og maður myndi ekki verið í því nema út af því því að það náttúrulega það mikið að snúast í kringum þetta
Hversu sýnilegur ert þú til dæmis svona sem hótelstjórinn? Ert þú maðurinn sem að fólki hittir? Gestirnir?
Jú, ég með Jó,
þegar maður veit að þetta svo annarsamt að svo margt að hugsa og skipuleggja að gera
þarna svona mjög mikið og, og hérna og allt, eiginlega meirum en alltaf sýnilegur sko.
Já, já, já. Ég held að sko, svona sem maður sem er gaman að ferðast þá, þá finnst man oft einmitt gaman að hitta svona þann sem sko, það er svo mikilvægt að hitta eitthvað sem að sko, greina hefur ofbáslega gaman að vera í þessari vinnu af því að
já,
fólk er nú oft að koma kannski lúið eða kannski búið að villast pínlítið og komið loksins inn á hótel að, að þar byrja ekki eitthvað enn eitt vesinu, það, það má ekki
Nei, það er að versta sem lendir í
já.
Já, sem sagt, svona fyrsta snertíin sem sem við móttökuna ef hún í góð, þá yfirleitt verður framhaldi gott, en það getur ruglað fólk í rýminu ef það verður óanægt af einhvern sökum við fyrstu snertinguna
Já, þetta er svona eins og atvinnuvital fyrsta, bara fyrsta augnatillitið heila skiptir öllu máli
skiptir, það er lykilatriði það er tilfelli og þetta er margar rannsóknir stóra sem liggja fram með það að þetta er það sem lagt mest upp úr að þú hittir rétt á allt þegar þú kemur inn
Einmitt. Og líka þegar fólk er að koma að dröslast með töskuna sínar inn í lobbyið svo við notum nú það alþjóðlega orð og það er kannski brjálega að gera en það finnir samt að það sé búið að taka eftir
já, já,
að það sé nú örugglega komið á staðinn og það sé bara komið í röðina
já, og menn ég sko það er búin að vera mjög mikil heppni með starfsfólk það er hérna starfsfólkið var náttúrulega hlutir hérna alveg frá Reykjavík og Strúr í upphafi en núna kemur það frá Selfossi og að Hólsveiti, það allt frá því svæði og svo hlutaði eru svo LS starfsfólk sem er svona í löngum úthöldum bara
og þetta, þetta er mjög atvinnuskapandi svona, svona rekstur
mjög atvinnuskapandi, þannig er svona 65 manns 65-70 manns á launarskrá og hérna og það er sko meir en helmingurinn af því er af staðnum sem fastir svo erum við með talsverða fólki sem eins og í skólum og, og kemur inn á bestu tímum og búið að vinna frá því að var opnað, var í fjölbrut á Selfossi og komið í háskóla og kemur svo áfram á sumarinn og hjálpar okkur við jól og áramót og allt það sko
á svona þessum álagstímum og er ekki gott einmitt að hafa sama starfsfólki og þá er eiginlega bara þannig að svona ein handarhefing eða eitt augnatillit þá veit fólk hvað þarf að gera
þetta verður aldrei hægt að gera af neittni sín sem minnum að vera nema starfsfólki það að sé í lagi því að eins og er þarna það er alveg ótrúlega hægt með það og sumir búin að það er hluta fólkinu sem búið að vera frá opnun sko og þannig að og það svona gefur ákveðin einhvern ástæðin
og það líka sem held ég sem svona fyrir gestina að þeir finni alltaf að það er starfsfólk og það er verið að gera alla hlutina en ekkert endilega allt of sýnilegt alltaf, heldur bara þegar á þarf að halda
Já, þarf að halda Já, þetta þarf að vera mjög svona nákvæm tilfinning fyrir þessu öllu sko.
Og fólki finnist það bara að vera svona pínandi komið heim til sín
Já, einmitt,
gestunum.
Nákvæmlega
Já, allt gerist bara
Já.
En þú ert búin að vera í þessu núna í þessum hótelrekstri í þessi 5 ár og svo var þetta gisti heimil á Selfossi ævintýri sem átt að vera í Danmörku og hefði nú kannski tekist ef að hefði ekki bara óvart orðið hrun
Jó, alla líkur því, ég var búin að festa lóð frá norska olíusjóðunum og hérna náttúrulega það bara sem stusta mig við Bella Center og hérna það var bara á fleigi ferð þegar þetta gekk yfir sko.
Já. Og í sjálfu sér lítið mál að snúa tilbaka eða voru þetta vonbriði?
Nei, þannig sé vonbriði en maður tók það í bara sem orðn og hlut sko.
Já, það var ekkert engin, við því að gera?
Hvað sérðu?
Ekkert við því að gera?
Nei, ekkert við því að gera á engin dáun.
Nei, það nú grunda alltaf aldrei sko. Þetta hafi ekki farið verið en það.
Já, já, já.
En langar þig til að gera eitthvað meira svona, fara út á við?
Nei, ég myndi ekki gera það sko, það er sko bara... Það tekur allt langa tíma já. Og það er eins og maður segir þróun og verkefni liggur við því að já. Þegar maður er vanur ykkur á ykkurum stað, hvort maður hérna, ég er búin að vera, senst, ég var í nokkur ári í Noregi líka og þú tekur alltaf, það tekur bara ákveðin tíma að þú fer að gera hlutin rétt á hverjum stað fyrir sig og þannig að maður myndi ekki fara yfir að það efna, því að maður myndi gera eitthvað annað þá myndi maður fara að huga bara flugfélagi sko.
Já, það blundar svolítið þér, áhugin kviknaði í vor, eða hvað er hann eldri? Flug
ég var alltaf búin að vera með það því að ég fór að fljúga mjög mikið sko, og hérna skal ég segir hefa bara fyllt bara frá því var eiginlega pegi sko, með dellu og síðan flugum mjög mikið og hérna er búin að eiga flugvelar og rekka og allt svona eins
þannig að þekkir þetta aðeins
já, þekkir þetta ágætlega og þannig að ef ekki neitt fyrir annað stað þá reynir maður að hófa stað hófnum mattur og gangi í þessi verk og Þetta... Það verður ekki að þetta hafa eitt berandi flugfélag sem á að halda út í þessum fjölda ferðamanna.
En eru þau þrjú íslensk félag og mikið?
Nei.
Það
er bara betra. Því að þá fljúa bara meira eitthvað annað og skilu þá eru bara dreifð og því að hvort sem þú vart með þetta beisað hér á landi sem ennum erfitt í sjálfum sér sko.
Er það dýrt?
Já, það er dýrt eða það er hægt eða það er náttúrulega bara með samningum og svona, þá er það að gera allar hluti, sko.
En hversu smátt má flugfélag vera til þess að það beri sig?
Já, ég myndi, þetta þarf nú að, sko, ná, það byrjar ekkur staðar, en þetta þarf nú að vera komin upp í ykkur átta vélar, alla vinnan 20 ára.
Já.
Og kannski fyrr.
Maður búið að greinlega hugsa þetta von í kjölin.
Já. Og það er náttúrulega, það er bara eins og maður segir hvað maður allar að hvernig allar að standa að málunni því að það er mikil nákvæmnisvinna frá fyrsta degi hvernig allar að gera hlutina þegar voru til dæmis með leiguvélar og hvernig að ganga frá því öllu.
Já, reyna að fylla þessum mest og reyna að hafa þessum fylstara farþegum og svo þarf líka átt að sjá leiðunum. Hvað er þörfin?
Já. Hún er náttúrulega alltaf eitthvað kvik, sko, en það er alltaf til mikið magna af upplýsingum um eftirspurnin og allt þetta hérna. Mm-hmm. En þetta þarf að gera náttúrulega með það góðum fyrirvara menn síðan að ákveða leiða kerfi rétt frá upphafi.
Já.
Og eins þar sem eru á þeim flugleiðum þar sem þú ert að skipta áhafnir, að það er náttúrulega þarf að vera það tíðflugin þangað á að þú eru ekki að halda áhafnum uppi kannski í fimm daga þándunum kemur tilbaka því að það er svo strála ferðirnar.
Já, það er ómögulegt.
Það verður að vera innan dagsinn sem er að fljúga málið eða það þjættli eða kerfið að fólkið þegar það er komin hvíldatíminu búin að þá geti fólkið farið inn næstu vel og fara að fljúga en það hafa verið ykkur nökkur á því hjá ýmsum flugjalögum að þetta hefur ekki verið nóg góðar útfærslur og þannig að fólk er kannski að ná tveim flugum á viku.
Já, það er ekki nóg.
Nei.
Það er illa farið með bæði mannskap og allt í kringum
þetta. Allt saman. Já. Þetta þarf að vélinn þarf að vera í loftinu 14-16 tíma á sólarhring. Og svo náttúrulega að nýtist allt starffólk sem er á launum að það nýtist allt í vinnu því að það er náttúrulega allir til í að vinna en þeir eru bara með sína samning og fara eftir þeim sem er bara innifæli líka í öryggisreglum og öllu því.
Og flugbransinn er ennþá ofsalega skemmtilegur, heyri ég, á þeim sem eru þar.
Jú.
Það er gaman að vera í þessu.
Já.
Þeir ævintýri. Þó sem við hafi talað um þetta væri svona eins og að vera bara svona upphafin strætisvagna bílstjóri að vera flugstjóri í dag, þá er það kannski aðeins meira ævintýri en það. Þó getur þetta gaman að vera strætisvagna bílstjóri.
Já, þetta er svona, það er náttúrulega hefur breyst rosalega mikið allt í því sambandi, sko. Þannig að það er kannski ekki akkurat eins og, en allt er þetta svona sömur hlutirnir, sko.
Já.
Þetta er náttúrulega svo tæknivætt að menn eru náttúrulega meir og minna svona til að fylgjast með dótinu, sko.
Og svo þetta alltaf að verða mikla framfæri í fluginu og flugvéla smíð og öðru slíku og nú er menna því að byrja þannig að tala hreðar um mengunina og það allt saman að nú eru flugvéla smíðir, smíður reyna að finna leiðir til að létta og gera vélarnar ennþá umhverfisvænni og þannig að reyði minna eldsneyti og það framtíkutu.
Það er náttúrulega mjög mikið framfæri því en síðan er náttúrulega hlutur sem verður ég til að veri sko, innan tiltölu skamstíma og sem að við gætum verið til eins frumkvöðlar í að við höfum ljósa við náttúrulega önnur mest mengandi þjóð í heiminum sko eftir Kína bara.
Já, við erum svona slæmi.
Já, það svoleiðis sko, við erum bara kjaftað okkur upp í að við værum rosa hrein en það allt tómvillis eins og bara eins og með sumt annað.
Já, með mitt. Nefnum engin upp.
En í samband við mengun þá er það kemur fólk kannski frá bara Asíu.
Já.
Og það hittist í mikið í hérna Svíþjóð Danmörku. Og þau ferðast kannski tvo daga þar, fljúvorstur Íslands og tvo, þrjá daga hérna og svo út aftur.
Mm-hmm.
Og ég tel að það verið komið innan mjög skamms tíma, það verið konur kótar á allt svona að þú, þú ferð, ef þú köp meirinn einn mið á ári, að þá hérna verður að borga eitthvað ákveðið fyrir hinn.
Já.
Þannig að allir eignis bara eins og mér síst það verið skömmtunum seðlar okkur tíma, ég með mjög rú eitthvað.
Einmitt.
Og þetta sé bara svipa, þú getur bara selt seðlar, hérna, sem sagt, leifin þín.
Mm.
Og þá voru þins eins og Indland og Kína sem fá væntanlega flestu farseðluna. Þá geta þeir selt á til ríkari þjóða og þeir geta nota peningin heima fyrir. Því að það verður alveg klárlega að setja ykkur á skorður við óheftu að fólk geti flogið hérna, heimsóttan á milli á tveimur sólarhringum án þess að greiða fyrir það.
Já.
Því að þú ert bara að taka eitthvað, þú ert bara að taka efni sem við þurfum að valda sem heitir rúrinni. Og ef að þú notar miklu meira að því en aðrir þá voru bara að borga fyrir það eins og ef að ég drekk miklu meiri mjólk en þú sko þá voru ég bara að borga fyrir hana.
Þú borga fyrir mjólkina, þið finnst það bara sjálfsagt.
Þetta lítur að koma inn á, bara á innan fárra ára.
Já, og jafnvel, er í farvatninu, maður hefur nú heyrt þetta, svona menn verða að velta þessu fyrir sér.
Já.
En það spurning hvað verður.
Já.
En ferðalög eru samt. Já, þeim sem er á ferðinni er að fjölga og Asíu fólk í frá Indlandi, Kína og ég vil öðrum löndum í Asíu er farið að ferðast alveg gríðarlega mikið og eru orðin lungi ferðamanna við það og það eru þetta frábært að fá þetta fólk í heimsókn
algjörlega
og það er líka oft ágætlega stætt fólk þannig að það gerir alls konar
já En það er einlega það sem að sko inntaki þessu hjá mér er það að fólk stoppi lengur.
Já,
þú komir einmitt. Ekki þriggjadara að túr til Íslands þegar búin að fljúga mörg þúsund mílur og stoppi svo í tvo dag og fljúga svo allt tilbaka heldur að þú og það gerist eða þú fer að vera kontrolaður sem með útgáfu leifa eða sem eru bara, þú átt bara inneign þú mátt selja hana eða nota hana og þá hættir fólk að eða þá fer fólk til dæmis til Íslands og stoppar kannski í sjö daga og fer á hinu árun svo til Svíþjóðar og Norris eða hversiðan en ekki að fólk krossi heiminn bara alveg eins og við gert í dag
Já, fyrir hvort er stuttum mín að stoppa í sjálfur sér þessu svo stuttu tími og fljótt að liða og lítið þetta að gera á tveimur dögum á Íslandi
það er einlega alveg glórulega system sko.
Já, þannig að já, ferði til sem að taka lengri tíma þar sé að dvölin
Já, það er lengri. Dvölin og þetta það er eins og maður sé það er best fyrir alla
Já, er það ekki? Og ekki síst ferðalangin sjálfan því að það er svo gaman að vera þú ert rétt að ná átta þig á staðatum þegar þú ert að fara upp í flugil aftur
það er sko ný tímabelti og sá sem tekur á móti hann er, þú ert hérna kannski í viku í staðin fyrir 3-4 daga það er bara, þetta er heimin og hafa á milli þess ferðamáta
Já, og miklu meiri velliðan í fríinu Alltan er velliðan í fríinu Aspana, líka Aspana. Miklu betra,
já,
við mælum þessu
já.
Við göngum bara í þetta mál gerum það hér og nú
Já.
En þú nefndir áðan svona áður nefnir hvernig þér hefðar það er svo margt í gangi og þið er að byggja upp þarna í kringum hellu á Rangárvöllum og svo er það kirkjubæjarklaustur þú nefndir það svona í framhjálhlaupi áðan
Já.
Hver er staðan þar?
Orðstæðina sem er 3000 hektar að jörð sem er allt bara í álálendi og hún er bara frá orðstólnum landamerkin og niður í sjó 13 kilometrar
og þar má byggja
Já, það er stend bara eftir að fá samþykki fyrir vegi endanlegum vegi en allt annað er tilbúið og það var stemt að því að setja upp starfsmanna hús þarna í haust sko
já.
Og gera þetta tilbúinu til að hefja framkvæmdir
Þannig að það eru bara ævintýri að gerast
Já.
Og í svona svipuð manda og strakta hótelið eða eitthvað Sama hugmyndaflæði
Svipuð sennlegriði á tveimur hæðum í stæður einna
Já
En það er svona svipaður útfærslu er semst með típur af herbyggjum, vanna því um líkt þá reikna ég með að það er því svona ekki eins en svona svipað
Og það er þörf fyrir gistaðstöðu þarna á þessum slóðum
Þannig
að þetta er eitthvað sem að þarf að fara að drífa í
Já.
Og getur þá laðað að fleiri ferðamenn og þá sem að vilja stoppa lengur á Íslandi
Já, klálega og þetta náttúrulega leiðin til sem þú ert á hellu og ferð fjallabaksleið austur og að orustuðum kemur niður fyrir vestan klaustur og austur þá það sama vegalengd svo keyrir suðurströndinni tilbaka þá komum við enn og aftur að því að fólk sé alltaf að sjá nýja hluti í hverri ferð en keyrir ekki túr retur eða sem sagt fram og tilbaka
það svo gaman að sjá eitthvað alveg glæni
alltaf eitthvað glæni þá notar ferð meira fyrir peningin og sérð meira og eyðir minna
já.
Því að kílómetrinu kostar hvort sem vart í rútu eða flugi að þetta svona logist og til þess núna þegar Herjólfur gengur það sýnir sér best til Vestmanni það helmitja fólk sem kemur gistir okkur inn til nættur mjög mikið orðið og það hérna að aukast að fólk fer túr til Eyja annan daginn og svo fer það í Vík hinn daginn og svo vesturum að ef þú fer frá sem sagt frá Strakta og út í Eyjar þá er það 75 km fram og tilbaka
Það ekki meira.
Það ekki meira. En þannig að það mikið mismunur eða fer frá Reykjavík þá var það 270 km fram og tilbaka.
Já.
Þannig að þetta það hagkvæmni í að náttúrulega í staðsetningunni óneitanlega sem að svolítið forskot.
Og svo líka gott að vera með á þessari sömu leið í gistingu á tveimur stöðum.
Já, já.
Því að fólk kannski hefur sína ferð í Keflavík og svo ekur það stoppa kannski í Reykjavík 1-2 daga, svo kemur það við á Hellu og þar í 2-3 daga og svo kerið áfram og getur verið á Kirkjubæjarklaustri 2-3 daga og svo farið ykkur að leið tilbaka og búið til ævintýri úr þessu.
Já, já.
Hjá sama
hátilinu. Já, akkurat.
En þið hafði ekkert komið ykkur fyrir Reykjavík að þá?
Nei, það hefur nú verið á dagskránni sko.
Já.
En það sem hefur verið í nógu öðru að snúast já, munaði mjög litlu þinn á tímabili maður væri þáttakandi í einu hótel hér
já, og þau eru nú orðið býsna mörg
já, já.
En þetta svo skemmtilegt að það aldrei vita en við bætið því við hér
nei, það aldrei vita
nei, allt hefur sinn tíma en við hlökkum bara til að fylgjast með framtíðinni hjá ykkur hjá Strakta hóteli Strakta flugfélaginu verður það ekki heitið þannig að kemur aði kannski einhvern í framtíðinni Reðar Hermannsson að fólk getur bara keift sér heildar pakka gisting og flug hjá sama fyrirtæki
ég reikna ennþá með því
já, þið langar til þess
já.
Það draumur en svona eitthvað að lokum, eitthvað sem að þú sér fyrir þeir eitthvað ákall til ferðalanga eða stjórnvalda þarna úti sem að geti gert þetta allt skemmtilega fyrir okkur
já, það náttúrulega það náttúrulega númer eitt skal ég segja að eins og kemur fram svona í markasetningu sem við erum í stafrætni markasetningu mikið núna með tveimur fyrirtækjum og það sem sagt að hugsa land og þjóðal hugsa hérna sem sagt gæðin í landinu og gæðin í því sem að í kringum landi sjór og loft og allt þetta hér og þannig að það bara það sem að maður svona stílar inn á að halda sig við og þannig að og ef við gerum það vel þá verður náttúrulega framtíðin björt í þessu því að það er engin spurning það.
Og ég hugsa að það laði líka ferðalanga. Ef að menn koma til land sem að raunverulega hefur græna hugsun.
Já, það er allt.
Svo margir sem er komnir þangað.
Það er bara verður að besta þátturinn, sko. Ja. Og svo náttúrulega, svo ég minnist á það og síðan að vera með gjaldmiðild sem er inn, sem allir geta notað ekki bara sumir, sko. Það er að segja evrur, það er bara það er nærtakast, hengja krónuna á það með ykkur mætti að taka upp evrur sem náttúrulega eina viti. Það voru allt annað viðhorf inn í landinu.
Þetta eru ágætis loka orð gaman að fá því heimsókn og gangi ykkur vel í öllum þessum rekstri og uppbyggingu og vonandi erum bara að horfa á framtíðar vöxt og viðgang íslenskra ferðaþjónustu til næstu áratuga því að þetta svo gríðarlega mikilvægur þáttur í efnahagslífinu okkar orðið.
Líkilatriði.
Algjörlega. Reiðar Hermannsson, hótel og framkvæmdastjóri hjá Strakta hótel. Enn og aftur frábært að fá því heimsókn og enn og aftur gangi ykkur vel í öllu sem þið gerir.
Takk fyrir það.
Ég vil þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna, gestunum fyrir komuna og ykkur hlustendum fyrir samfylgdina og áheyrnina. Njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Innja Glæsibæ auðlýsir. Útsalan í fullum gangi. Innja undirfataverslun Glæsibæ. Innja.is Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533
1320 533 1320 Frá Lagsdal Skipholti, stór útsala, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, sumar yfirhafnir, fyrst léttir jakkar, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru sem endist á útsöluverði. Veitu þér persónlega þjónustu, Lagsdal Skipholti, sígild dömubúð.
Heitir pottar.is auglýsir. Vorum að fá nýja potta í hús sem eru saltvatnspottar. Frábært fyrir þá sem eru viðkvæmir í húð, hafa eksem, psoriasis eða slíka sjúkdóma. Húðin verður mýkri og vatnið æðislegt. Allar nánar upplýsingar fáið hjá okkur, þar sem við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is, höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is